Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
George Bush Major, priestinus presidens civitatum Americae Unitarum, pridie calendas decembres diem supremum obiit nonaginta quattuor annos natus. Munere presidentis Americanorum inde ab anno millesimo nongentesimo unde nonagesimo usque ad annum millesimum nongentesimum nonagesimum tertium functus est. Ultimis vitae suae annis parkinsonismo laborabat.
In urbe Katowice kve in Polonia est conventus climaticus nationum unitarum initium cepit. Participes huius eventus internationalis maximi intra dua septimanas rationes invenire conantur quarum ope pactum climaticum parisiense ad effectum adducatur. Id enim anno bis millesimo vicesimo valere incipiet, sed de regulis eius nondum convenit.
Ukraina copias suas subsidiarias ad exercitium militare extraordinarium convocavit. In causa est periculum belli, quod sibi a Russis imminere dicunt. De ea re decrevit Petro Poroshenko presidens civitatis. Nectamen patefecit quantus esset numerus eorum qui ad arma concurrerent. Exercitatio belli in Ukraina ad viginti dies producitur.
In Europa iterum de civitatibus hanseaticis loqui keptum est. In primis ministri Franco Gallie terras unionis Europae septentrionales accusa verunt, quod novam quandam societatem hanseaticam fecissent. Octo nationes hollandiensibus ducibus id agere ut leges economicae in Europa duriores redderentur. Quare metuendum esse ne Europa in partem septentrionalem et meridionalem divideretur.
Experti turrim pisarum obliquam nunc stabilem et etiam erectiorem quam ante existimant. Operibus edificandi anno millesimo centesimo septuagesimo tertio susceptis moles statim inclinarii cepit cum solum nimis molle esset. Annis preteritis a circum iectu huius edificii celeberrimi cum plures metrete terre a mote sunt quo facto constructio fragilis firma reddita est.
Die Mercurii in urbe Helsinki nova biblioteca nomine OD inaugurata est. He edes lautissime ex tribus tabulatis constant, quorum primum incolis urbis loca ad conveniendum commoda prebet, secundum autem spatia operando et studendo idonea. Intertio tabulato est bibliotheca proprie sic dicta, ubi centum quadraginta milia librorum insunt.
Die Jovis in Finlandia dies independentie more solito celebrabatur. Vesperi facto ad duo milia hospitum in palatium presidentiale convenerunt, ubi caput civitatis Sauli Niinistö cum conjuge eos recepit. Vestis solemnis quam conjunks presidentis Jenni Haukio gestabat, eo peculiaris erat, quod textile eius ex ligno betulino confectum erat.
Hec habuimus, quae vobis hodie referremus, valete.